Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Tan Dun. Tan Dun, kineski kompozitor, najpoznatiji je po muzici koju je stvarao za film. Njegova djela često sadrže audiovizuelne elemente, koristi instrumente izgrađene od organskih materijala kao što su papir, voda i kamen. Za početak današnje emisije ćemo čuti Dunovo najpoznatije i Oskarom nagrađeno djelo, muziku za film koji nosi naziv Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Thank you. muzička enciklopedija.
Još jedno od Dunovih popularnih djela je muzika za film iz 2002. godine koji nosi naziv Hero, čiji odlomak ćemo čuti u nastavku emisije.
muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo muziku koju je Tan Dun komponovao za film koji nosi naziv The Banquet.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.